something.
She couldn't. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Še.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Jedanaest sati i pet minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, a vama ću biti do 12 sati. Šta je u Moskvi dogovoreno o nabavci lovačke avijacije i da li se razgovaralo o statusu ruskih humanitaraca u Centru za vanredne situacije u Nišu? O tome danas razgovaram sa mojim gostima, Vladom Radulovićem, izvršnim direktorom Atlantskog saveta i Aleksandrom Radićem, vojnim analitičarom. Ostanite sa nama do 12.
In her heart, the girl is mine. Your own girl, the doggone girl is mine. I know she's mine. Got the doggone girl is mine. I don't understand the way you think, saying that she's yours, not mine. Sending roses and your silly dreams, really just a waste of time, because she's mine.
Remember?
Well, after loving me, she said she couldn't love another.
Is that what you said? Yeah, she said it. You keep dreaming.
I don't believe it.
I know.
Sati i 10 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Danas razgovaramo o nabavci lovačke avijacije. Kao podršku Srbiji, Rusija nam poklanja 6 aviona MiG-29, a prva faza njihove modernizacije koštaće nas između 180 i 230 miliona evra, rekao je juče premijer Aleksandar Vučić nakon sastanka sa ruskim ministrom odbrane Sergejom Šojgom. Šta ovo zapravo znači za vojsku Srbije, o tome razgovaram danas sa mojim gostima. U studiju su Vlade Radulović, izvršni direktor Atlantskog saveta. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu, bolje vas našao.
I Aleksandar Radić, vojni analitičar. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
S obzirom na to da kada govorimo sa ljudima koji su i te kako zainteresovani za sve što se dešava u vojsci, pretpostavljam da je ovo za obojicu dobra vest. Kolega Radiću.
Da, jako sam radostan što će konačno da se učini nešto za rešavanje problema u srpskoj avijaciji, ali naravno to ne znači da nećemo kritički analizirati šta se tu radi.
Vi ste čak rekli juče da je ovo spas za...
Da, ovo je doslovce spas za srpsku avijaciju. Znate,
u kakvom je to mnogo... stanje onda naše vazduhoplovstvo ako će ovih 6 migova da bude spas?
Pa ima mnogo tehničkih detalja u čitavoj priči, teško za interpretaciju u medijima, jer
da, nekoliko reči što
treba
da se objasni
mnogo toga. Ali pokušat ću da neka pravila igre u toj branši objasnim. Kod održavanja ruskih sredstava ratne tehnike, kod ruskih vazduhoplova, proizvođač prilikom isporuke definiše vijek upotrebe, a to je određen broj časova koliko taj avion može da provede u vazduhu ili kalendarski rok upotrebe. Unutar tog roka upotrebe avion mora da odlazi na remont, koji je doslovce rasklapanje aviona, pregled svih dijelova, zamjena pohabanih istrošenih dijelova, neispravnih dijelova sa novim. Govorim o zaista upojednostavljeno, da bi se razumjelo kakav je to zahvat. Avion pregledate, sredite i vratite ga u jedinicu. MiG-29 ima životni vijek od 30 godina od trenutka proizvodnje. Tako je definisao proizvođač. Kad se završi remont, on može doleti 10 godina ili 750 časova. Šta prvo istekne? Avioni koje sad ima srpsko vazduhoplovstvo, a to je na papiru 4 MiG-29, 3 jednosjeda i 1 dvosjed.
Na papiru znači da samo jedan je u funkciji.
Četiri aviona su na papiru. Naravno, uvijek imate tekuće nespravnosti. Jedno tih aviona naleti godina. A i ovi avioni koji su sad tu i kad su ispravni, kad nisu ispravni, da se razumemo, oni se bliže trenutku kada će da istekne rok od prethodnog remonta. Kada istekne taj period, oni moraju da budu prizemljeni i moraće i na remont i na produžetak životnog vijeka, jer oni su proizvedeni 1987. Kada dodate 30 godina, tim avionima iduće godine i ističe životni vijek, za 2018. godine 10 godina od remonta. Da bi stvar bila završenija, resursi ruskih motora su jako kratki. Morate i te parametre da gledate. Zatim razna oprema može da vam prizemlje avion jako je ispravan na platforma, odnosno motor, odnosno unutra resursa, kako se to kaže. E sad, naravno, to sve stvara jedan završeni mozaik u procjeni šta činiti i kako činiti. Ono što je činjenica da komponenta lovačke avijacije u ovom trenutku, osim MiG-29, ima 3 MiG-21UM, to je dvosjed koji primarno nije namijenjen za izvršavanje brojnih zadataka za dežurstvo sistemu.
Moguće da sad kad pravimo, mi smo kao laici stalno govorili o tim MiG-ovima 21 i sad kad pravi poređenje, recimo pomoćnik ministra odbrane kaže da je MiG-21 kao leteća veš mašina u odnosu na MiG-29.
Ozbiljno. Znači, uopšte takve procjene, čak i kad do krajnosti pojednostavite za medijsku prezentaciju informacije, to je neozbiljan stil komunikacije o tim temama. Naravno da MiG-21 stari avion, da je on zastario, nije to sporno.
A mi smo za njih ipak i emotivno
vezani. Naravno da smo emotivno vezani, iskreno rečeno, ako ćemo i u ličnoj dimenziji, ja sam rođen u gradu Bihaću, moj otac je radio na aerodromu gde je bio puk MiG-21 i prva stvar koju sam u životu vidio koja mi privukla pažnju je bio MiG-21, ali nikada nisam očekivao neke davne godine, da će 2016. godine MiG-21 još uvijek biti na oružanju, ali da se razumemo, MiG-29 je avion koji je vidio srećna vremena, ima tu dosta mitova koji su stvoreni.
Možemo malo kasnije o tim mitovima da uključim gospodina Radulovića u ovu priču. I vi ste juče kada su vas mediji kontaktirali da prokomentarišete vesti iz Moskve, pozitivno se izrazi prema ovoj nabavci. Pričat ćemo kasnije o tome koliko će nas da koštaju ovi migovi kada se završi remont, jer premijer Aleksandar Vučić je pre dva dana rekao da mi to kupujemo, sada saznajemo da je reč o poklonu, ali da će nas svi ti remont i modernizacija koštati više stotina miliona evra, tačnije oko 230.
Pa mislim da vi, budući da ste pomenuli da su me juče neki mediji kontaktirali i negdje delim, ajde da tako kažem, i apsolutno i mišljenje svog sagovornika, i sve to bi negdje moglo da stane možda čak u dve reči koje su obeležile moje jučerašnje komentare po pitanju ove nabavke, a to je nužnost i potreba. Nama su ovi avioni nužni i potrebni pre svega zbog komponente zaštite vazdušnog prostora Republike Srbije, ne samo zbog prosto nekih naših internih domaćih potreba, da se tako izrazim, već i zbog međunarodnih obaveza i ugovora koje smo dužni da ispoštujemo. Znate, jer prosto stvari vam stoje tako da ukoliko nemate svoje sopstvene snage sa kojima ćete da štitite vazdušni prostor, odnosno koliko vi nemate dežurnu paru aviona na stajanci koja je spremna da u svakom trenutku interveniše, pilote u kombinezonima, u uniformima spremni za polete, vi onda prosto morate da izvadite određena novčana sredstva iz budžeta i da platite onim vazduhooružanim snagama, odnosno ratnom vazduhoplovstvu one zemlje koja to može da uradi za vas. Ali to košta. Takvi slučajeva je bilo na Balkanu, u vazdušnom prostoru zemalja bivše Jugoslavije, postoje i dan danas. Otuda je to negde možda i ključna, ključna ta moja konstatacija, da je to zaista nužnost i potreba. S druge strane, kolega Radić je pričao o isticanju resursa. Činjenica je da mi zaista na papiru imamo ta četiri aviona MiG-29. Mi smo ih nakon posljednjeg resursa, mi smo remontovali zapravo pet aviona, nažalost jedan se srušio od 2009. godine, ostala su ta četiri. U letnom stanju su, da kažemo, tri. Mi sa ovom donacijom ćemo dobiti uslovno rečeno jednu eskadrilu, znači imat ćemo, ako tako možemo da kažemo, 10 aviona koji će nam biti na raspolaganju. Životni vek je takav kakav jeste, možemo na njih računati, ali najviše nekih 10 do, kako se negde u medijima govori, 14 godina, mada kolega Radić je to vrlo, vrlo jednostavno i plastično opisao, ili 750 sati leta, ili 10 godina, i to je to. Nakon toga šta nam je činiti ostaje da vidimo, ali za sada smo dobri i ovo je zaista potrebno i pohvalno, bar u ovom trenutku.
E sad, gospodine Radiću, kad govorimo o tom remontu, modernizaciji koja treba da traje gotovo 6 mjeseci, da li će biti ovdje kod nas ili će biti u Moskvi, da li se nešto zna o tome i da li je to reč o ovom redovnom remontu o kom govorite, ili modernizaciji, ili dotrajalosti, o čemu se zapravo radi?
Sad,
pa to košta.
Zbog konfuzije koju su stvorili naši političari,
zato vas i pitam.
Naravno, sad tu mora da se preseća prvo da li mi imamo donaciju ili mi to plaćamo. Da se razumemo, mnoge zemlje rade, a nismo ni mi od Amerike do Kine, svi vole taj jedan mali trik, poklonimo vam neku tehniku, a onda ćete da platite tu i tamo nešto, pa onda na kraju to ispadne dobar komercijalni posao. Ako je jasno da Srbija sada nema para za kupovinu nove tehnike, nema vremena na kraju krajeva da rešava taj problem, jer sad i u najidealnijim uslovima.
Kako nema vremena, pa brže kupiti novo.
Isteklo je vreme, jer mi imamo neke ozbiljne hendikepe avijacije, ako bismo to dublje analizirali, prvo od infrastrukture koja je uništena u NATO bombardovanju 1999. godine, ali do tad nije zanavljena. Mnogo toga treba da se uradi da biste održavali avion nove generacije, čak naš školski avion Lasta, koji po snazi motora, performansama je na, što bi se reklo, ljestvice kada ih poredite, on zahtjeva, zato što ima neke digitalne uređaje, da bude sklonjen od sunca, morate da imate hangare, morate da imate uslove da radite s tim avionima. Samo od toga da krenemo. Zatim, vreme za preobuku koje je potrebno. Ispred svega
a treba
toga,
preobuka za MiG-29?
Pa, mi imamo pilote za MiG-29 u ovom trenutku. Ali da se razumemo, ovo su avioni koji dolaze identični, manje više, uz neke razlike, jedne pod varijante sa avionima koje sad imamo. U osnovi, taktičko-tehničke karakteristike aviona koje sad imamo i aviona koje dolaze iz Rusije su iste. Znači, ne drži vodu ono što se kod nas senzacionalistički stvara slika. Evo sad, u dolasku do vašeg studija, bacio sam pogled na naslove strane novina, imate tabloide koji sada pišu kako nas treba ozbiljno shvatati. Čekajte, pa mi smo imali 16 migova 29.999. godine, pa je zemlja uništena uzduž popreko, nema gde nije pala bomba. Tamo gde je NATO htio da baci bombu, bacio je. Te iste avione su imale mnogi druge zemlje koje su bile izložene ratu. Ali da se vratimo korak unazad, kada kupujete borbeni avion, to je jedno ozbiljno pitanje koje spaja politiku i ekonomiju, najmanje vojno. I neke zemlje su uspjeli da iskoriste odluku o izboru aviona za recimo neke ozbiljne industrijske poduhvate, za oživljavanje svoje privrede, nalazili su način da nešto da urade. Zato treba vrijeme. Mi imamo situaciju prije neku godinu, ali to je ovako malo nezgodno govoriti, zato što znate, mi sad imamo vlast koja je sve počelo 2012. godine kad su oni stigli. Nešto malo prije toga, 2010. godine, Srbija, znači ne neki političari, ne zanimaju me imena ko je tad bio, gdje, na kojoj dužnosti, Srbija, naše ministarstvo odbrane je dalo zahtjev za informaciju vodećim svjetskim proizvođačima, jer se ušlo u proceduru izbora višenamjenskog borbenog aviona. Nije postojala perspektiva za MiG-29 i MiG-21. Stav je bio da se kupe novi avioni, stav je bio da mora da se napravi tehnološki skok i da se problem rešava dugoročno, da se kupi avion koji će da leti 40 godina. I u to vrijeme stigle su ponude od gledajući od zapada prema istoku, da neko ne misli da je neko tu favorizovan, Amerikanci su poslali ponudu za F-16, Francuzi za Rafala, Europska korporacija, sad je to Airbus za Eurofightera, Rusi za MiG-29 u novoj modernizovanoj verziji za Suhoja, Kinezi za svoje lovac JF-17 kao utješnu ponudu, i taj projekat je prekinut 2011. godine. U to vreme komanda ratnog vazduhoplovstva je insistirala isključivo na kupovini novog aviona, nije prihvaćala nikakav kompromis. 2012. godine, kada je Vučić postao ministar odbrane i ujedno prvi potpredsjednik vlade, doslovce u prvim satima, pošto je preuzeo dužnost, krenulo se sa pričom o MiG-29 kao soluciji za nas.
Da, od, on je čak to juče izjavio da je od tog momenta... Da,
imamo kontinuitet u priči, isključivo o MiG-29. U početku se govorilo o kupovini novih aviona, ako je to malo sporno, jer MiG-29 je avion koji nije živući, recimo tako. Vrlo je komplikovano objasniti tu priču kako da jeste, kako nije, jer MiG-29 je takav kakav ga mi
ajte
znamo.
Ajte vi nama kratko objasnite šta će sada se dešava sa tim MiG-ovima, ili ovde kod nas, ili u Rusiji. Da li se oni modernizuju, koje se oružje...
E sad da napravimo presek. Ministar odbrane Gašić je 2015. godine rekao da odustajemo, odnosno zamrzavamo, ne da odustajemo pregovore o nabavci novih aviona. Te jeseni, krajem oktobra, tokom posjete predsjednika vlade Vučića, otvorena priča donaciji. Rusi su odlučili da ponude donaciju od 6 aviona. Ti avioni su u resursu, govoreći tehničkim rječnikom, znači oni mogu da lete. Oni su, pretpostavljam, izabrali avione koji su dobrom tehničkom stanju, a međutim avionima su posljednji koji su prošli remont, zato što u ovom trenutku Srbiji potrebno da ima avione koji mogu da lete, koji omogućavaju dežurstvo u zaštiti vazdušnog prostora i redovnu obuku pilota u vrijeme dok 4 naša aviona budu na remontu. Znači oni ne mogu da, oni ne idu na remont. Bilo je tu informacija u našim medijima od strane ljudi koji su neupućeni ili eto trebali me nešto da kažu, pa su pričali nekim malim remontima. Postoji taj izraz kod održavanja brodova, ali ne kod održavanja aviona. Znači nama treba da dođu avioni koji mogu da lete, ali zahtijevaju prilagodbu za izvoz, eksportu podgotovku, što bi Rusi rekli, koja obuhvaća skidanje neke opreme zbog specifičnosti ruske avijacije i prilagođavanje na standard opreme koje imaju naši avioni, a na njih je ugrađena ta oprema prilikom remonta 2008. godine. Zato je potrebno nekoliko mjeseci rada, to se sve to dotira, da se sve to uskladi, i to je potrebno platiti. I zaista sam bio optimista da ćemo ostati na tome, jer to je sjajno rješenje, da se kupi vreme, da se kupi prelazno rješenje za obuku pilota, tako što ćemo za minimum para dobiti avione prilagođene upotrebi odmah u našim jedinicama. E, mislim da je to pitanje malo kasnije politizovano, jer ako analiziramo izjave predsjednika vlade Vučića koje je dao juče, možemo zaključiti da je ruska ponuda da te avione srede i da nam ih, nadam se prebojane, dostave na Batajnicu u periodu septembra-novembra 2017. godine. Ali novi moment je da Vučić insistira na martu, a taj rok je proizvod prije svega unutrašnjih političkih potreba, zato što mislim da je Vučić usredsređen na izbornu kampanju i da to pokazuje da su politički motivi bitniji od potreba vojske u ovom trenutku.
Da, to je već jasno o čemu govorite, i to političku i unutrašnju tu dimenziju. Gospodine Raduloviću, htjela bih da prokomentarišete izjavu komandanta ruskih vitezova Andreja Alekseva, koji je napravio poređenje u čemu je razlika između MiG-21 i 29. Kaže, razlika je u jednom pokolenju. MiG-21 je iz perioda na granici drugog i trećeg pokolenja, dok je 29 blistavi primjerak četvrte generacije. I rekao je, ko ima MiG-29, on ne treba da brine za zaštitu svojih granica.
Pa znate kako, sada prvo ako pričamo o tome i komentarišemo tu izjavu, onda moramo prvo da vidimo da li je zaista ono preneta tako, jer postoje određene nelogičnosti koje su to rečene, pre svega u poređenju MiG-21 i 29, i te razlike u jednoj generaciji, nije jedna sigurno, to je dve, a i to ozbiljno. Međutim, kolega Radić je lepo rekao, i ja sam i juče prokomentarisao, i tu se opet kažem negde slažemo, mi smo imali 99. godinu, imali smo 16 MiG-29 i doživjeli smo to što smo doživjeli. Znate, ta priča da prosto ko ima MiG-29 njemu ne može i ne sme niko ništa, ne morate nikom da verujete, imate konkretan primjer koji smo svi doživjeli. To nije primjer od prije 300 godina, to je primjer koga se svi sećamo.
Danas a mi podlačimo da nama, znate, to treba samo za odbranu i da se zna da mi ja to imamo, jer mi nećemo nikog da napada.
Mogu da se složim sa vama, apsolutno, ali ako komentarišemo tu izjavu, onda to
ne
moram
sa mnom,
da damo.
Ja tako samo prenosim.
Ne, ja vam kažem. I to je negdje početak našeg priče današnje ovdje. Mi smo ih nabavili, ajde da se uslovno rečeno izrazim, kao ofanzivno neko sredstvo, odnosno zaštitu našeg vazdušnog prostora. Ali, diskutabilno je, ali načelno i oficijalno je tako. Međutim, ako komentarišemo izjavu kao vaše pitanje, prosto onda zaista bojim se bilo neozbiljno reći da sada kada nabavljamo, pogotovo što nabavljamo avion koji je proizveden tada kada je proizveden i koji je u takvom stanju kakvom jeste, i kada pričamo o tome da ćemo imati ukupno, ajde opet načelno, 10 aviona, pa znate šta, ne možemo mi, ne bih sada da komentarišem određene izjave, ali da mi sada sa 10 aviona postajemo svetska sila i tako, mislim, to je zaista prvo smešno.
A kako stojimo u regionu? Ajde uporedite sa okolnim zemljama, i u ovom studiju smo više puta i ove godine, koja je na izmaku, razgovarali o nekoj trci u naoružanju, pa smo prebrojavali šta dobijaju Hrvati i od koga, pa po kojoj ceni i na koji način, šta mi, kao da u vazduhu nam je uvek i u glavi kad nabavljamo nešto od vojne opreme, a šta ima pre svega Hrvatska.
Što se tiče regiona, ukoliko posmatramo oružane snage bivših zemalja Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, možemo da kažemo da zaista eto držimo to neko prvo mesto, ukoliko posmatramo celokupan segment, znači da ne idemo pojedinačno. Međutim, znate kako, vi morate pogledati malo širu sliku. Ukoliko posmatrate naše okruženje, pa ukoliko posmatrate Balkan, mi apsolutno ne možemo neozbiljno da pokušavamo da se merimo sa recimo jednom Grčkom ili Turskom, pa čak i Rumunijom. U nekim segmentima jesmo bolji od Bugarske, recimo, naročito sada kada nam stignu ovi avioni. Postoji recimo Mađarska, koja je dobila, pre svega iznajmila, a nakon produžetka iznajmljivanja onda i potpisala ugovor da od 2025. godine postanu trajno vlasništvo njihova jedna eskadrila Gripen aviona, švedskih aviona Gripen 39 u C i D varijanti, odnosno jednoseda i dvoseda, tako da iako njima ne lete baš svi, bojim se da su oni tu možda malo za korak ispred. Sve u svemu, načelno mi možemo reći da nominalno na papiru stojimo zaista dosta dobro. Međutim, postoji tu jedna druga stvar, i to je jedna šira slika koju treba da pričamo. A to je o kakvom se naoružanju, sve ukupno, sada ne pričam samo o jednom rodu, o kakvom se to naoružanju radi. Ja mislim da će se kolega Radi samo složiti, mi smo do pre nekoliko godina imali posljednji primjerak pešadijskog naoružanja koje je maltene bio s kraja Drugog svjetskog rata, uslovno rečeno, ograđujem se. Tako da daleko je to od neke ozbiljne vojne sile, ali ukoliko posmatramo naše okruženje, pa čak i neke članice NATO poput Albanije, zaista u tom odnosu 1:1, koji naravno ne možete porediti, jer prosto to je sistem kolektivne bezbednosti, ali u nekom odnosu 1:1 zaista ne stojimo loše. Međutim, treba sagledati realnost, treba sagledati činjenice, a realnost i činjenice kažu da smo okruženi zemljama članicama NATO-a, da smo okruženi zemljama koje postaju ili teže da postanu članice NATO poput Crne Gore.
U tom smislu je manje važno šta se nalazi na njihovoj teritoriji u slučaju neke potrebe ako su članice NATO, ako ja to dobro razumem. Gospodine Radiću, ako premijer kaže da sve ovo što dobijamo i kupujemo kako god iz Rusije, da to dramatično poboljšava operativno-funkcionalne sposobnosti Vojske Srbije do te mere da to kao da neće biti ista vojska. I u sljedećoj rečenici da dodam i ostali deo poklona, a to je 30 tenkova T-72 i 30 borbenih izviđačkih oklopnih vozila. Vi ćete ove skraćenice bolje od mene da ja ovaj
pa
sad
da se razumemo,
ne čitam
su,
o čemu se zapravo radi
kod ovog
pratećeg dela poklona.
Pa nije to prateći dio. Da se razumemo, zahtjev Srbije bila je nekako široka lista sredstava. Ono što je bila primarna potreba...
Kaže samo što nismo tražili nuklearno oružje, bar se našao tako
to je, juče. To je bila lepa dosjetka, mislim da jedino nuklearno oružje garantuje našu bezbjednost kao vojno neutralna zemlji. Sve ostalo je zapadne svrsiske.
Juče je to i prokomentarisao premijer i kaže da su se svi tome nasmijali, da su sve tražili, samo što još to nismo tražili.
To je marketinški nastup jednog drskog političkog marketinga, naravno to ne bi moglo da prođe u ovakvoj emisiji, ali naš rang nije takav da možemo da postavljamo pitanja predsjedniku vlade. To bi se ovako moglo opisati jednom rečju kao neozbiljno. Jer Srbija je bila u situaciji u kojoj je neophodno jedan segment, samo jedan segment našeg odbranog sistema održati. A to je problem lovačke avijacije. Mi pričamo o jednoj, o mnogo stavki i to je srazmjerno jednostavno pitanje gdje se nametnulo sada, došli smo presvršen čin da je MiG-29 polovan kakav takav je bio samo jedino moguće prelazno rješenje. Mislim da je kod nas izuzetno jak lobby protiv vazdušne odbrane, koji odmah nastoji da tu bude prepoznat kao jako važan. Imam veliku rezervu prema tome zato što protiv vazdušna odbrana nije uradila onu ulogu koju sam očekivao, sredstva za odvraćanje. Nije NATO odustao od napada na Srbiju zato što smo imali sisteme protiv vazdušne odbrane. Brne, a sva ona kafanska naklapanja i euforična kvazi-ekspertska razmišljenja o ruskim raketnim sistemima koje će donijeti Srbima garanciju bezbjednosti su prilično neozbiljne, jer za početak vi gurate prst u oko NATO. A članice NATO su članice Europske unije, a mi imamo dominantni stav u javnom mijenju o tome da želimo da budemo dio Europske unije. To je naša civilizacija. I zaista izgleda jako čudno da svako kad se ustane ujutro u prvim komentarima sa društvom krene od pretpostavke kako bismo mi mogli da zaratimo, da porazimo one s kojima želimo da živimo. Vrlo čudno je i neobično je zašto se poredimo stalno sa našim regionom koji je manje više u NATO. A ako govorimo o sistemu kolektivne bezbjednosti, što je moj kolega Radulović otvorio kao temu, onda razumijete da ne možemo da poredimo koliko Hrvati imaju aviona, koliko mi, nego koliko NATO ima aviona, koliko mi imamo. U nekom realnom scenariju.
A i to bi bilo neozbiljno vam poredimo.
Pa bilo bi neozbiljno, jer znate šta, mi sad već dolazimo do jednog nivoa ratnog huškanja. Nažalost, jedna stručna tema, nešto što je trebalo se raditi glavno i što bi je trebalo prepustiti vojsci, a ne političarima koji su na kraju donijeli odluke mimo vojske, je tema za, koja ne može da se pretvori u naslovne strane tablida, ona je to postala mjesecima. Mislim da je reč o jednoj brutalnoj upotrebi činjenice da srpsko javno mnijenje ima izuzetno povjerenje u rusko naoružanje. To je jedno od naših snažnijih mitova. Imamo i
po rečima neke... generala Dikovića 80%
pa srpsko naoružanje je ruske proizvodnje. Pitanje je koliko je to tačno ako bismo brali sredstva, zato što Tito, na koga se toliko zadnje vrijeme pozivaju naše političari, uključujući i predsjednika vlade Vučića, upravo zbog iskustva sa istokom i zapadom je odlučio da kupuje opremu i sa istoka i sa zapada. I od 1968. godine, od invazije Varšavskog ugovora na Čehoslovačku, zahtjev koji je bio postavljen pred tadašnju Jugoslovensku narodnu armiju je bio diversifikacija nabavki. Mi smo recimo u radarskom sistemu koristili ruske radare, to je sovjetske, ali i britanske i američke. Uvijek smo nastavili da iskombinujemo tehniku i generalno vojske bilo eksklonije zapadne tehnologije, da se razumijemo. Mi tek sad imamo taj fenomen okretanja ka istoku, ali kroz istoriju uvijek je vojska žela dođe do zapadne tehnologije i ona sredstva koja su recimo za ratno vazduhoplovstvo pravljena kod nas, ona su zasnovana na zapadnim tehnologijama u potpunosti. Ništa nije nabavljeno sa istoka kad su u pitanju naši avioni i helikopteri.
A šta vi znate o pisanju Komersanta da ćemo da će naredne godine Srbija od Sjedinjenih Američkih Država na poklon dobiti 30 novih kamera. Planirano je da se za srpske specijalne jedinice nabavi 13 borbenih helikoptera nemačko-francuske proizvodnje sa naoružanjem.
Pri
čemu Srbija računa da će 4 dobiti na poklon prema rečima ovog moskovskog dnevnika.
Da se razumemo, upravo sada otvaramo ono što je najvažnije pitanje, možda važnije pitanje nego tehničko sredstvo koje će neko vrijeme da se koristi. Koje je zaista opredjeljenje Srbije kad je reč o pozicioniranju u svjetskim odnosima i šta kada to pretočimo samo na odbrani plan mi imamo? Jer Srbija je vojno neutralna i toliko puta smo ponovili tu frazu koja samo po sebi ne znači ništa. Jer vojna neutralnost ne samo da zahtjeva mnoge pravne mehanizme koje mi nismo proveli, nego naprosto podrazumijeva jednu odgovornost prema sistemu odbrane, jedno ozbiljno ulaganje i prispitivanje sadašnjeg sistema odbrane koji bi trebao da bude samodovoljan, jak argument. Ne možete pobrkati vojnu neutralnost sa demilitarizacijom, ne možete drastično narušiti sposobnosti svojih oružanih snaga i predstavljati ih samo u medijima kad vam je potrebno za političku sliku o snazi koju navodno imate, a da ne stojite zaista iza toga. I da se razumemo, u takvom jednom ambijentu naša vlast nastoji da organizuje, i to je jako očigledno, što kvalitetniju i što svestraniju saradnju sa NATO, a da istovremeno javno mnjenje dobije poruku o tome da se srađuje sa Rusijom. Zašto? Pa javno mnjenje voli Rusiju, odgovor je vrlo jednostavan. Prije jednu tri godine pravljena je jedna lepa anketa koja je trebala da pokaže kako razmišlja naše javno mnjenje o odbrani zemlje. Najveći broj ljudi na više ponuđenih mogućnosti odgovora od vojnih saveza i sa Rusijom i sa NATO, neutralnosti, saradnje s regionom. Pored svega toga, najveći broj ljudi smatra da nam je kupovina ruskih aviona i raketa najpotrebnija. To je slika našeg javnog mnjenja. I zapravo, mediji koji podržavaju aktualnu vlast spinuju priču, oni usredsređuju se na isključivo rusku tehniku, vrlo često objavljuju otvorene dezinformacije i ono što je vrlo opasno za nas, imaju stil u komunikaciji koji izgleda kao ratno huškanje. Evo sad se nisu sjetili, ali pomoći ću im. Podverzija MiG-29 koja će sad stići, tri komada od ovih šest su u internoj fabričkoj oznaci 913. Oni imaju veći taktički radijus, mogu više da ostanu u vazduhu, mogu da ponesu i potkrila ne samo podtrupni rezervoar za gorivo kao ove 29-ke koje mi imamo, i s njima možemo da bombardujemo Zagreb. E to, toga se još nisu dosjetili da kažu kako imamo novu mogućnost.
Ali su se dosjetili
da to stalno tretiraju kao sredstvo pretnje nekom regionu. Neozbiljno, opasno i neodgovorno postupati tako u posmatranju stvari, jer nama naš sistem odbrane treba prije svega da bi se zaštitio srpski narod, da bismo štitili naše interese, a ne da se stalno opsesivno poredimo s tim ko ima koje avioni, čiji avioni brži. Znate, to je da nivou komunikacije pubertetlija, ali ne možete se tako komunicirati kada pričamo o ozbiljnim sredstvima i ozbiljnim sistemima. Ono što mislim da će da uradi naša vlast je da pošalje signal zapadu da se misli ozbiljno, i tu je zapravo zanimljiva nabavka Airbusovih helikoptera H-145 koja je već najavljena i nadam se da su stvari dobro u toku, jer tu je reč o novim helikopterima, o tehnici koja će imati odmah u početku, kako govorimo o resursima, perspektivu da leti narednih 40 godina, možda i 50 godina, kako je vreme
krenulo. A ovi migovi?
Oni mogu da ostanu sa produžecima do 40 godina od datuma proizvodnje, znači jednosjedi će moći da ostanu u naoružanju do 2027. 2029. godine. I ta tehnika koja treba da stigne, prije svega, treba da omogući nove kapacitete vojske Srbije, podršci specijalnim operacijama, govorimo o borbi terorizma, govorimo o mogućnosti kontrole granica. Zatim, njihova svestranost omogućava da se konačno angažuju neki helikopteri sa namjenskom opremom za medicinsku podršku. Namjena je upravo definisana.
Završite rečenicu samo, pa da gospodina Radulovića pitam, pretpostavljam da je njemu jako važno ovaj deo koji smo dotakli, a to je odnos Srbije sa NATO-om i s druge strane sa Rusijom i kakvo je raspoloženje u Srbiji. Premijer je juče u Moskvi ponovio da Srbija ne menja stav o vojnoj neutralnosti, i na kraju krajeva nabavka oružja ne znači po svaku cenu odnos prema nekoj zemlji. Nabavljaš oružje onda gde ti odgovara, gde su povoljni uslovi, koliko god to bilo nekad po povoljnim uslovima, a koštalo možda i više nego što izgleda na prvi pogled.
Apsolutno, apsolutno. Kada govorimo o nabavci naoružanja ili kako je već sada vidim popularno u medijima i nekim poklonima i tako dalje, prvo treba da budemo otvoreni i korektni, da kažemo da kogod hoće da nam pomogne, da li su to kineski čamci ili su to helikopteri ili su to avioni i tako dalje, slobodan je. Da li su to u pitanju Kinezi, Amerikanci, Rusi, potpuno je nebitno, bitno je da mi zaista osposobljavamo sopstvene snage i da jačamo sopstvene kapacitete. Međutim, vrlo je interesantno, ovo jeste neko pokušavanje igranja, odnosno vožnje na dva kolose, kada se tako izrazim. Vraćam se na priču vezano za helikoptere H-145. Na taj način pokazujemo da smo prosto zainteresovali. Kolega Radić je to lepo rekao. Sada da se ne vraćamo na tu temu i odakle su nabavljeni sistemi veze u našoj vojsci, tako dalje. Ja ću imati prosto prosto bilo je tu, nije to ulazila samo oprema iz Rusije, nije naoružanje samo iz Rusije, već ta diversifikacija odlično urađena kod nas. Međutim, ja bih možda otišao i korak dalje, slažem se sa činjenicom i konstatacijom da je ovo možda odgovor države i pokazivanje da prosto eto ozbiljno se razmišlja i da postoje neke ozbiljne namere, ozbiljni planovi. Međutim, sa druge strane, sve vreme se potencira i jučer smo čuli upravo to potenciranje vojne neutralnosti, da je ovo još jedan dokaz vojne neutralnosti, tako da je prvo koncept vojne neutralnosti, ja lično ako mogu da, eto, da kažem, da zloupotrebim ovaj termin, da kažem negde nešto u svoje ime u smislu ličnog, nevezano za organizaciju koju predstavljam i tako dalje, zaista ne mogu da shvatim, imam veliki problem sa tim našim konceptom vojne neutralnosti koji nije sadržan niti u jednom zvaničnom dokumentu, niti u ustavu, niti u jednom doktrinarnom dokumentu. On postoji samo u jednoj, i to vi ću slobodno da kažem, onako na kvarno i na mala vrata je provučen u jednoj skupštinskoj rezoluciji iz decembra 2007. godine, u jednoj jedinoj tački, tački 6, to je rezolucija koja se bavi zaštitom suvereniteta, teritorijalnog integriteta i ustavnog poretka Republike Srbije, odnosno takozvana rezolucija o Kosovu, koju smo mi pokušali da predupredimo ono što će nam se desiti u februaru 2008. I samo u toj jednoj tački, tački 6, kaže da Republika Srbija ostaje vojno neutralna u odnosu na sve postojeće vojne saveze, i nešto što je možda najvažnije u toj tački, kaže takav status će ostati dok ne dođe do promjene na referendumu, odnosno dok građani ne odluče drugačije. Ta tačka 6
nije zrelo jedina, još raspoloženje ni među građanima da se to uopšte.
Imamo kada je u pitanju vojne neutralnosti. Sa druge strane, vidite, hajde da budemo realni i otvoreni. Vi ukoliko pričate da želite budete vojno neutralni, a ne jačate sopstvene snage, to je, vi ste onda katastrofalan sistem. Pazite, da vi imate ozbiljne i jake oružane snage, vi biste tada mogli da pričate jer ste sposobni da sami sebe zaštitite. U trenutku kada vi imate jedva 4, imate 3,5 aviona i vi pričate da ste vojno neutralni, to je neozbiljno. Od strane onih koji imaju interesu da to pričaju zarad političkih poena. Sa druge strane, samo jedna zemlja danas u svetu, u Ujedinjenim nacijama, je priznata kao neutralna, i to 95. godine.
Govorite o Švajcarskoj?
Ne, govorimo o Turkmenistanu. To je jedina zemlja. To je jedina zemlja koja u Ujedinjenim nacijama rezolucija, znači međunarodno priznata 1995. godine. Jedna jedina zemlja.
11:41, slušajte talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti u studiju, Vlade Radulović i Aleksandar Radić, da čujemo reklame i onda nastavljamo razgovor.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga. Treće kolo edicije Srbija od 1914. do 1918. Najtiražnije izdanja. Nešto lepo, srpski na srpskom, Kad zvone zaneme, Knjiga o džezu, Pustolov. Najnovija izdanja. Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama. Antologija Kuća. O kulturi govora i jezika. Film i muzika. U Domu sindikata od 19. decembra do 19. januara.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Brahms, Nemački rekvijem. Dirigent Mladen Jagušt. Solisti Jasmina Trumbetaš Petrović, sopran. Dragutin Matić, bariton. Kolarčeva zadužbina, subota, 24. decembar 2016. 20:00. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Oni su oprezni, snažni, slobodni. Oni rade u mraku, služeći svetlosti. Oni su asesini. Ove zime, tvoja sudbina je u tvojoj krvi. Michael Fassbender, Marion Cotillard i Jeremy Irons. U najiščekivanijem ostvarenju godine. Assassin's Creed 3D. U bioskopima od 29. decembra. Karte u prodaji. Distribucija Megacom Filma.
Voli, smej se, budi srećan uz Karizmu.
Na tvojim rukama spreman sam uvreti
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se. U prodaju. Eko.
Središnju pažnju. Novogodišnje izdanje emisije u središtu pažnje. Očekivanja i izbori Srbija u 2017. Ko će trčati predsjedničku trku? Da li ćemo opet birati parlament i vladu? Kako će se dalje razvijati odnosi sa Hrvatskom? Na koji način će se izmenjene okolnosti u svetu odraziti na položaj Srbije? Sagovornici su Miloš Jovanović, Dragomir Anđelković i Neven Cvetićanin. Ja sam Ivana Pribićević i bit ću sa vama u utorak 27. decembra u 17.05.
Tradicionalna novogodišnja emisija prvog programa Radio Beograda Svet i mi i u jubilarnom 50. izdanju daje pregled najvažnijih svetskih aktualnosti u godini iza nas. Centralno mesto u emisiji posvetili smo evropskim integracijama i međunarodnom položaju Srbije. Autori priloga su novinari i dopisnici spoljnopolitičke rubrike, a urednik i voditelj je Slaviša Stojković. Emisija Sveti mi je na talasima prvog programa Radio Beograda u četvrtak 29. decembra u 17 sati i 5 minuta.
Sati 45 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Gosti u studiju Mladen Radulović, izvršni direktor Atlantskog saveta, i Aleksandar Radić, vojni analitičar. Gospodine Radiću, da vas vratim na trenutak sa ove priče o tome NATO i Rusija, gde stalno nešto vagamo kada merimo to na oružanje i naš odnos prema cijeloj toj priči. Ima najava po onome što je i rekao juče i potvrdio premijer Aleksandar Vučić, da sljedeće godine bi moglo da se dogodi i neki buk. Koliko je to realno, i o tome piše i Komersant. Šta u tom smislu možemo, kada govorimo i o protivazdušnim sistemima, da
predsjednik vlade Aleksandar Vučić, jer očigledno je on tu epicentru zbivanja, on nas informiše ponekad malo konfuzno, ponekad tu ima materijalnih grešaka, ali on nas informiše o tome šta se radi. Jasno je da kod nas lobi protivazdušne odbrane je vrlo jak i iskreno možda nisam dobar sagovornik za takvu temu, zato što sam odlučno protiv defanzivnog koncepta, jer smatra da ulaganje novca, vremena, ljudi za nešto što isključuje defanzivno sredstvo je besmisleno, jer sistem protivvazdušne odbrane je svrsishodan samo ako ga upotrebite kao sredstvo za odvraćanje. Samo ako ste zbog činjenice da ga imate protivnika obeshrabrili od ideje da vas napadne. Ako se mi ponovo poredimo, a tu se vrtimo u krug sa NATO, i ako stalno se vraćamo o tome da li je NATO naučio lekciju 1999. godine, kao što je general Diković rekao prije par dana, onda moramo da razmislimo o tome da li smo mi naučili lekciju 1999. godine. Te se razumijemo, nema sistema protivvazdušne odbrane koji je toliko efikasan da bi on bio garant bezbjednosti zemlje, naročito ne ako govorimo o cijenama o koje pominje naš predsjednik vlade. Oni govore o pola milijarde dolara ekvivalenta za nabavku samo jednog takvog diviziona. Da se razumijemo, ima mnogo prioriteta u vojsci koji su mnogo važni. Iskreno nadao sam se da će i cijena projekta održavanja 101. lovačke avijacijske eskadrile biti mnogo niža. Nadao sam se da će to biti racionalno rješenje, nastojanje da se spase što se da sad spasiti, da se održi kontinuitet obuke i operativnih sposobnosti za najmanji mogući nivo para, a to bi bile pare potrebne za pripremu aviona za upotrebu koje dobijamo iz donacije. To je onih prvobitnih par desetaka miliona dolara, ali suma o kojoj na kraju govori predsjednik vlade je daleko veća, zabrinjavajuće velika. Pretpostavljam da reče o materijalnoj grešci kada je rekao prva faza, jer ta suma može da odgovara samo ukupnom projektu preuzimanja aviona, zatim sukcesivnog remonta naše četiri aviona, pa remonta šest ruskih aviona sa produžetkom životnog vijeka i onda modernizacija tih aviona. I ta modernizacija je sporna, jer ona bi trebala da bude prevedena s avionima na kojima će biti produžen životni vijek na preko 30 godina. I mislim da je reč o ozbiljnoj sumi. Samo za avione treba se izdvoji. Ako bi neko imao ambiciju da se tu nađu raketni sistemi protiv vazdušne odbrane i tako dalje, onda treba da ozbiljno pitanje postavimo, pa s kojim mi to parama zapravo raspoložemo i šta se tu dešava. S jedne strane, vojni sindikat je dva puta organizovao proteste na ulicama Beograda, ljudima se isplaćuju dnevnice od 150 dinara, Ministarstvo odbrane vrlo arogantno sa prezirom prema svojim ljudima govori o svakom obliku protesta, plate su ekvivalenta 250 eura, što izražamo eurima, ne o dinarima, da bismo mogli da poredimo sa regionom, gdje su sve plate veće čak i u najsiromašnijim zemljama. E, u takvoj situaciji zaista treba da se zapitamo šta to radimo sa našim odbranim sistemom, da li smo svjesni koliko su ulaganja i koliko ozbiljnosti i odgovornosti potrebno da bi se od ove u red.
E sad, gospodine Raduloviću, bilo je puno i napisa u novinama, o tome je govorila i naša delegacija uoči odlaska u Moskvu, ali ne znamo da li su ruski sagovornici dobili taj odgovor ili će ga dobiti tek kada dođe Medvedev, kako se očekuje početkom sljedeće godine. Kakav će biti status službenika, ruskih službenika u Centru za vanredne situacije u Nišu, jer hteli mi to da priznamo, gledali to ovako i onako iz Brisela, kako iz NATO, tako i sedišta Evropske unije, pomno se prati svaki korak koji Srbija ima ka Moskvi.
Naravno da se prati, vi u izjavama nekih zvaničnika prosto možete i da vidite u kom smjeru ide razmišljanje, to ću vam reći nešto kasnije, prosto nekako da krenemo od samog početka. Ukoliko posmatramo strogo stručno, formalno, pravno, znači sada da prosto ne idemo ni sa aspekta istoka, ni sa aspekta zapada.
Ali formalno postoji, pravno, ako NATO vojnici imaju diplomatski status samo kad prolaze kroz Srbiju, onda zašto ne bi
pazite, oni u Nišu imali diplomatski status? Potpisala i Rusija, recimo sa snagama Amerike prilikom intervencije u Afganistanu. Mislim, nije to ništa nešto što je Srbija izgubila suverenitet ili tako dalje, kako su neki pan rusofilski mediji i neki zaljubljenici u Rusiji ovdje predstavili kao katastrofa Srbije i tako dalje. Ne, to postoji i u Rusiji, potpuno isto. Međutim, šta želim da vam kažem? Kada pričamo o Rusko-Srpskom humanitarnom centru, koji je kao centar za odgovor na krizne vanredne situacije, zapravo pomoć stanovništvu, sanacija terena i tako dalje, Srbija je potpisala sporazum, odnosno ugovor, i postala 33. članica mehanizma civilne zaštite Europske unije. U skladu sa tim ona deluje, radi, sprovodi svoje aktivnosti i treba da koncipira svoj rad. Od komesara tada iz Brisela je rečeno, mi ne možemo tražiti od Republike Srbije da ukine centar, odnosno da ga raspusti, ali ćemo prosto pratiti šta se dešava, jer potencijalno upravo taj centar može da postane problem za Republiku Srbije, odnosno za ceo, ako pogledamo, onda za ceo mehanizam civilne zaštite Evropske unije. Šta je tu drugi problem? Drugi problem je zapravo da li mi onda se udaljavamo, a sasvim sigurno se udaljavamo jedan korak od te neke naše agende i nekog našeg strateškog opredjeljenja da težimo ka Evropskoj uniji.
Ali pazite, šta je sporno, pazite, i da imamo humanitarni centar za slučaj nepogoda koji funkcioniše u Nišu?
Vi kada pogledate predlog zakona o sporazumu, odnosno o uspostavljanju rusko-srpskog humanitarnog centra u Nišu, koji je se našao negdje na našoj agendi 2014. godine između vlade Republike Srbije i vlade oružanih snaga, pa smo mi to nekako prolongirali i odbili da potpišemo. Tamo lepo u jednoj tački, odnosno tački 7, u tački 7, kaže da po tom predlogu zakona status pripadnika centra će biti, odnosno oni će se tretirati u skladu sa Bečkom konvencijom o diplomatskom osoblju iz 1961. godine, odnosno, znači, u skladu sa njom će se postupati kao prema tehničko-administrativnom osoblju ambasade Ruske Federacije u Beogradu. Međutim, sada ja mogu da postavim druga pitanja. Ukoliko mi pogledamo Bečku konvenciju iz 1961. godine i ukoliko pogledamo taj, znači, segment koji se odnosi na odnosno administrativno-tehničko osoblje i članove koji se, konvencije koji se odnose na njega negdje od 25 do 35, 36 stav 1, nebitno je, vidite da su oni izuzeti od određenih krivičnih procesa, imate tu nepovredivost stana, nepovredivost imovine, nepovredivost prepiske, prostora i tako dalje, sada da ne oduzimam vreme. Međutim, ako mene pitate, ono što je meni posebno interesantno i što ja pokušam da dobijem kao informaciju, a za sada ne mogu prosto da vidim nigde u javnosti, o kolikom broju mi govorimo osoba koje će činiti to tehničko-administrativno osoblje? Da li to može da znači da ukoliko mi kažemo ok, gospodo Rusi, mi potpisujemo i dozvoljavamo, da li to može da znači da će sutra u tom centru biti prisutno 3000 pripadnika ruskih timova, specijalnih timova.
To postoji u nekom planu i nacionalnom.
E pa to ne znamo, to ono što je bilo dobro da čujemo.
Broju je reč. Gospodine Radić,
to je pitanje dogovora dve države.
Apsolutno, nešto sporno.
Da se razumemo, potpuno ista definicija tretmana u skladu s Bečkom konvencijom kao administrativno-tehničko osoblje primjenjuje se u SOFA dokumentima, sporazumima o statusu snaga. To su dokumenti koji se odnose i na Srbiju kao članicu Partnerstva za mir, koja ima sa NATO, ima sa Amerikancima, i jedan od drastičnih mitova koje tu upravljan je, eto, to znači da Amerikanci mogu da zgaze bilo koga pa da idu dalje. Ali, znate, u većini slučajeva taj sporazum se zapravo odnosi na snage vojske Srbije, zato što vojske Srbije sa mnogo većim jedinicama ide na vježbi inostranstvo i mi šaljemo vod ili čedo. To su obostrani dokumenti i srpski vojnik kada odlazi na poligon u Njemačkoj, isti dokument koji se odnosi na njega odnosi se recimo i na jedinicu koja je u tranzitu i prevozi kamione kroz preko našeg autoputa u sastav svoje jedinice u Kvoru. Očigledno je da je naša politika tu napravila jedan faul u kome sad ne zna kako da izađe. S jedne strane pod pritiskom su Zapada, s druge strane ne žele Rusima da kažu ne i onda su izabrali najgoru mogućnost od svih. Pokušaju da se gura na star pod tepih i tu su napravili nešto što nas kao građane Srbije dovodi u nepogodnu situaciju. Ne ulazeći u analizu detalja, 2014. godine kad je predsjednik Rusije Putin bio ovdje, srpskim medijima naša vlada je dala informaciju o tome da će taj sporazum biti potpisan u paketu ostalih dokumenata i onda je on izuzet od potpisivanja. To je jedan ružan čin. Znate, naprosto domaćini ste, nešto kažete na vrijeme da nećete da učinite ili da hoćete da učinite i stojite iz onoga što radite. Umjesto toga, znači, mi imamo stalne pokušaje da se izbjegne tema i odlaganje kupovina vremena pokušaje da se nikom ne zamjeri.
I onda se na značaju što se više izbjegava, o tome se više
mit,
govori i
stvara za mit.
Se upravo to. Imamo još samo malo vremena, htjela bih da prokomentarišete ono što o čemu se također jučer govorilo, a jeste u vezi sa ovim čime se vi inače bavite iz vaše sfere interesovanja, a tiče se istraživanja Demostata da rado Srbini ide u vojnike, da je ogromna većina ispitanika, čak i onih koje bi kojih se tiče upravo to pitanje, mlađih od 30 godina, gotovo 70% se izjasnilo da su za vraćanje obaveznog vojnog roka. Prvo, zašto mislite da je to, zašto tako razmišljaju uglavnom mladi ljudi u Srbiji? Ma nešto manji procenat u Beogradu, ali centralni i ostali delovi Srbije uglavnom mladi kažu da treba da postoji.
Srećan sam ako tako ljudi zaista razmišljaju i ako su ti podaci relevantni.
Koliko je realno uopšte da se vratimo u čitavu to pri tu
jer da se razumemo to, ako su podaci tačni, ako možemo da krenemo od njih u proceni, onda treba da se radujemo zato što u državi Srbiji postoji respekt prema državnim institucijama za početak. Jer znate, vojna obaveza je pa obaveza. I kada prihvatite da se odreknete svog komfora, svoje svakodnevice u interesu države, pa čak i ako niste svjesni posljedica toga i ako tako to izjavite očekujući da nećete imati direktnu posljedicu, neće vas niko zato što ste anketi zaključili da odmah pozvati da se javite u jedinicu, opet to znači da mi imamo neku bazu u sistemu vrednosti naših ljudi na kome možemo da gradimo jaku državu. Znači da zaista vredi taj projekat, da mi treba da stvorimo zapravo jaku vlast, da imamo ozbiljne političare, a ne diletanti koji se igraju neprekidne medijske kampanje protiv sopstvenog naroda. To je dobra vijest iz toga. A problem sa služenjem vojnog roka je jako ozbiljan i prije svega stručni. Šta treba vojsci, koliko ljudi treba vojsci, očigledno da sada treba jako mnogo, jer mislim da treba biti pesimista kad se radi o perspektivi bezbjednosti na Balkanu i da treba imati te mehanizme mobilizacije ljudi u slučaju potrebe. Kada i da li će Srbija da ukine služenje vojnog roka, bojim se da će se ponoviti ono što nas je dovelo do ukidanja, jer kad je Europa procijenila da to više nije potrebno i u jednom periodu smanjivanja brojnog stanja oružanih snaga, i mi smo to prihvatili po inerciji. Ako u Europi prepoznaju da prete opasnosti od konvencionalnih sukoba, iako to politički nije korektno da se otvoreno kaže, i ako Njemci kažu razmislimo o tome da obnovimo služenje vojnog roka, ako to urade neki drugi koji su relevantni u Europi, onda mislim da će nažalost srpsku politiku biti mnogo važnije šta kažu drugi i da slede neke uzore
da mi. Ste završili neku gostovanje klasiju sa nekim optimizmom, tako je bilo očigledno i ovog puta. Samo kratko, gospodine Raduloviću, ima li uopšte, koliko je realna ta priča o vraćanje obaveznog vojnog roka.
Koliko je realno ili ne, mislim da je to naša suština i potreba. Ja se zaista radujem i ja zaista očekujem da ćemo što skorijem vremenu imati zaista regulisanu i regularan vojni rok kao takav kod nas.
A ja našao da pitam ljude koji vole vojsko i time se bave i stručno na svakodnevnom nivou. Hvala vam što ste bili gosti današnjeg talasanja. Vama, poštovani slušalci, hvala na pažnji. Na redu su podnevne vesti. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. Prijatno.